Umönnun heima, sinnum heimaþjónusta.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag hvítasunnudagur, 8. júní, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur sendt 2000 hermenn úr þjóðvarðliði Kaliforníu til Los Angeles vegna fjölda mótmæla sem hafa staðið í 2 daga gegn aðgerðum innflytjendastofnunarinnar ICE.
Mótmæli höfðu einnig brotist út í borginni Paramount af ótta við mögulega rassíur ICE og til átaka kom milli mótmælanda og óeirðalögreglu. Í tilkynningu ákvörðun Trumps sagði Caroline Leavitt, fjölmiðlafulltrúi Hvítahússins, leiðtoga Kaliforníu hafa svikist undan þeirri skyldu sinni að vernda borgara sína. Þess vegna yrði að senda þjóðvarliðana á vettvang til að taka á því lögleysi sem hefði fengið að gerjast. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, hafði tilkynnt fyrr daginn að alríkisstjórnin hefði tekið yfir stjórn þjóðvarliðs ríkisins. Hann gagnrýndi þennan gerning og sagði hann til þess fallin að hella olíu á eldinn. Newsom gagnrýndi jafnframt ákvörðun stjórnarinnar að beita þjóðvarliðinu og sagði lögregluna á staðnum ekki þurfa hjálp.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í nótt mann á skemmtistað vegna grunns vopnaburð. Þegar lögregla kom á skemmtistaðin reyndi maðurinn að flýja en var hlaupin uppi. Hann reyndist vopnaður en ekki kemur fram í tilkynningu lögreglu hvert vopnið var. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögregla segir mikinn eril hafa einkennt nóttina. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hefur staðfest að hann fari í opinbera heimsókn til Grænlands þann 15. júní. Grænlenskir fjölmiðlar höfðu áður greint frá því að heimsókn Macrons til landsins væri í bígerð. Í tilkynningu frá Elise höllinni var tilgreint að Macron hefði þegið boð frá Jens Fredrik Nielsen, landstjórnar formanni Grænlands og Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörkur, sem ætla að taka á móti honum á Grænlandi. Þá lítum við til veðurs, norðlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu, skýjað eða lítilsáttar, rigning eða slitta af og til norðaustanlands. Bjart með köflum sunnan og vestan til en líkur á síðdegiskúru. Hiti 4-13 stig að deginum mildast syðst. Fréttir verða næsari útvarpi klukkan 9. Fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Thank you. I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you go. Your mother even know you demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said
Þér.
Won't leave a hole in my heart. I just wanna love somebody. love somebody.
Just go ahead now, and if you like to buy my flowers, just go ahead now, and if you like other side of the ocean, in a place we've never been. I'm thinking about you, and though you're my everything, and when you're next to me, we don't have to say a word. You already know me, like no one in the world. No need to impress anybody, got it all right here. I don't wanna talk, I feel like I said it all.
It's okay.
That's probably
and we don't have to build a silence anyway. feet, wet floor, sunlight through the front door. My head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks, and she asks me how I'm doing, and I say I'm fine. Burnt toast, milk spread, stubbed my toe on the doorstep. My cat's lost, my keys gone. My neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part. Is part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine.
En felða fyrir þér hljótt harminn ber. Veit hvað mér er gott en illa gett, hætt við götunar seg, eign mína ney. Því sprottið upp hefur bóð með mannlaust hóð sem byrgir mér sín og heftir för. Húsin hratt fjölga sér, ég fastur er. Hann leikur mig grátt, ég taka allt. Og hver ég er orðin einn, vild ég væri með þér, nú harminn hver. La la la. La 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 heim til þín yfir borgina.
Rás 2.
I just want you closer. Is that alright? Baby, let's get closer tonight. Grab my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we are going nowhere. But one last time, let's go. I just want you closer. Is that alright? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me and show I can accept that we're going nowhere. One last time, let's go there. Ooh, lay down beside me, oh. Baby, baby, baby. Tell me how can this be wrong? Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Just let me hold you. Don't shrug your shoulders, no. Lay down beside me. And sure I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go, yeah. Lay down beside me. One last
Á annan í hvítasunnu er þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert og í þetta sinn það Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplifir maður það í annað sinn að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir, hinn leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem ungri móður.
Á bekknum með Einari Erni, annan í hvítasunnu klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
Fyrst og fremst með þér.
I want fuzziest a thousand times. My thoughts become clear as the lines become clearer.
Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Það má líka mála inni í sumar. Leit í Pure Color 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
Við þurfum á þér að halda. Happdrætti styrktarfélags lamara og fallara.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta er svakalegur texti sko.
Hlustaðu á My Way morðin í spilara RÚF eða á hlaðvarpsveitum.
Sumarmessa, sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasók. Andagift á hvítessunnu, hátíðarmessa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, guðsjónusta á morgun, annan í hvítessunnu klukkan 11, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Keflavíkur kirkju, klukkan 20, Hvalsnes og. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, fríkirkjan í Hafnarfirði. Áttu sumar haftrættismiða í þínum heimabanka, mið er möguleiki, Happdrætti Krabbameinsfélagsins. Umönnun heima, sinnum heimaþjónusta.
Fréttastofa RÚF, klukkan 9. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Frakklandsforseti hefur staðfest að hann hyggist heimsækja Grænland þann 15. júní. Heimsókn hans þangað er talin samstöðu yfirlýsing með Grænlandi og Danmörku gegn ásælinni Bandaríkjana.
Í tilkynningu frá Elíseyhöllinni var tilgreint að Macron hefði þegið boð frá Jens Frederik Nielsen, landstjórnarformanni Grænlands, og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, sem ætlaði að taka á móti honum á Grænlandi. Áætlað er að Macron, Nielsen og Fredriksen ræði saman öryggismál á Norður Atlantshafinu og á Norðurslóðum, loftslagsbreytingar, orkuskipti og verðmætar steinefnategundir. Í tilkynningunni Grænlandsföruna segir Macron tilgang hennar vera að efla samstarfið Grænland og stuðla að eblingu evrópsks fullveldis. Ætla má að þar vísi hann til yfirlýsinga Donalds Trump Bandaríkjaforseta sem hefur heitið því að innlima Grænland í Bandaríkin og hefur ekki útilokað beitingu hervalds.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Ungar eru farnir að komast á legg og geta þvælst út á þjóðvegi. Ökumenn þurfa að hafa varan á.
Sérstaklega er þetta mikil hætt að svona fyrsta mótnana þegar fuglarnir eru ennþá nálægt vegunum. Sérstaklega þar sem er hávaxin gróður í vegkantum og mest eru þennan fugladauða á vegunum svona á þessum unga tíma í júni og júli.
Segir Einar Ólafur Þorleifsson, náttúrufræðingur. Fleiri séu í hættu en fuglarnir.
Og það er náttúrulega að skapa stór hættu líka fyrir bílstjóra að þeir geta bara misti stjórn á bílnum lengt hann að vort út af eða lengt í ár eftir um.
En hvað geta bílstjórar gert verði þeim á að keyra á fugl?
Það er borga sem sennilega svona í flestum tilfellum ekki að gera neitt. En þá vissulega er náttúrulega möguleiki að stoppa í vegkantinum og henda yfir stóru fuglar og henda þeim út af veginu. Það getur náttúrulega skapað ákveðna hættu umfyrðinni líka.
Beint er til ökumanna að hafa því varan á.
Já, ef þið vita af svona stöðum að þá sjálfsögðu er að keyra bara mjög hægt.
Sagði Einar Ólafur Þorleifsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti hefur sendt 2000 hermenn úr þjóðvarðliði Kaliforníu til Los Angeles vegna fjöldamótmæla sem hafa staðið í 2 daga gegn aðgerðum innflytjendastofnunarinnar ICE. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, hafði tilkynnt í gær að alríkisstjórnin hefði tekið yfir stjórn þjóðvarðliðs Kaliforníu. Hann gaggrindi þennan gerning og sagði hann til þess fallin að hella olíu á eldinn. Newsom gaggrindi jafnframt ákvörðun stjórnarinnar að beita þjóðvarðliðinu og sagði lögregluna á staðnum ekki þurfa hjálp. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Salka sól.
Rás 2.
Er ekki kominn tími til að starta grillsumrinu? Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndasjóður villtra laxastofna.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Hvað það við Bruce Springsteen?
Ég kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74, sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslöður.
Á annan í hvítasunum endurflyttur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég, þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu, bossinn frá New Jersey.
Hún sýnir manninni svo víðu samengju, stóru ljósi.
Það það sem hann að tala hann að tala þessa kynnslóð, kemur úr Vietnamstríðinu, fólk sem tínt.
Frá 4-6, annan í hvítasunum á Rás 2 og í Rúf appinu.
Are you tired? I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before. For me, oops, she doesn't
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rás 2.
Súpersíl, steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Endalausir möguleikar. Nespresso.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveitar innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar, strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið á Rástvö. Fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Það er svo gott að hugga sæ. Salka sól á Rás 2.